Ziņu par Artūra Štalberga atlaišanu paņemēžas Lietkabelis komanda savā tīmekļa vietnē publicēja vakar vakarā. Tas bija pārsteigums gandrīz visiem, arī pašam Štalbergam. Telefonsarunā no paņemēžas viņš Latvijas radio pastāstīja, ka joprojām nav saņēmis rakstisku apstiprinājumu atlaišanai no darba, un situācija ir vairāk nekā dīvaina, stāsta Artūrs Štalbergs.
Būtiski tika paziņots, ka es esmu atlaists, rakstiski nekas netika pieņemts. Šorīt no rīta 40 minūtes pirms rīta treniņa man tika paziņots, ka es esmu vēl joprojām galvenais treneris, man ir jāierodās treniņā, biju treniņā un pēcpusdienā atkal paziņoja, ka es tomēr neesmu galvenais treneris. Uz doto brīdi man nav ne saprašana, nav arī komentāru un viedoklis par šo visu, tāpēc oficiāls neesmu atlaists uz doto brīdi, bet nu, mutiski tā esmu atlaists, oficiāli neesmu. Sēžu un gaidu kaut kādus lēmumus, kaut kādus paziņojumus, nu, kur uz doto brīdi joprojām nav.
Par Štalberga aizvietotāju jau esot kļuvis Ukrainas Vitālijs Černīs, bet arī šī vakara videotreniņu uzticēts vadīt Štalbergam. Par līguma laušanu trenerim Štalbergam pienākas finansiāla kompensācija, jo līgums sākotnēji tika parakstīts uz 2 gadiem. Ja komanda nevēlēsies pildīt līguma nosacījumus, Štalbergs un viņa aģents esot gatavi arī tiesāties. Kā zināms, pēc līguma parakstīšanas vasarā Paņevēžas klubs neļāva Štalbergam palīdzēt trenēt Latvijas vīru izlasi Eiropas čempionātā. Šobrīd Latvijas basketbola savienība gan nedomā par Štalberga piesaisti vīru izlasē, jo treneru korpus jau esot nokomplektēts. Stāsta basketbola savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps.
Šobrīd par to neesam domājuši, ka izlases treneru sastāvs šobrīd nokomplektēts. Tuvākās plānotās diskusijas par treneru sastāvu pēc pirmā aprīļa noslēguma pēc 6 spēlēm. Treneru kolektīvs arī nevar būt bezizmērs. No Artūra ir iniciatīva arī darboties ar kādu no jaunas izlasēm, tā kā iespējams arī vada attīstību šī virzienā.
Ar Paņevēžas kluba vadību Latvijas radio šī sižeta tapšanas laikā sazināties neizdevās. Tikmēr Artūrs Štalbergs atzina, ka neskaidrā situācija varētu būt dēļ nesaskaņām kluba vadībā. Daļa no vadības vēlas atbrīvot latvieti no darba, bet otra daļa vēlas viņu atstāt amatā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.